Alkulauluksi laulamme laulun 4-4-3. 4-4-3. Jumalan kämmenelle pelkää ei lintunen kahdis. Meillä on kaikilla tilaa hänen kämmenellänsä. 4-4-3. Tämän jälkeen nousemme tämän laulun ajaksi ja tämän jälkeen jäämme seisomaan saarnatekstin ajaksi ja alkurukouksen ajaksi. Ari Laitinen tulee meitä tässä palvelemaan. Siis 4-4-3.
Lukkaan 17. luvusta. Ollessaan matkalla Jerusalemiin, Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli menossa eräiseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä jäivät seisomaan loitomaksi, korottivat äänensä ja huusivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Heidät nähdessään Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Ja mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, heittäytyi kasvoilleen Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Niin Jeesus kysyi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat kääntyneet takaisin ylistämään Jumalaa, kuin tämä muukalainen? Ennen kuin taivuttamme päämme rukoukseen, niin kysyn teiltä, onko teillä esirukouskohteita, pyyntöjä, kiitoksen kohteita? Mä uskon, että joukkomme on niin suuri, niin vain käden nostolla osoitamme sen. Herra kuulee huokaukset, hän näkee meidän sydämemme tilan, hän tuntee meidät läpikotaisin, hän tuntee meidän rakkaamme. Taivutamme päämme rukoukseen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet kutsunut meitä muukalaisia sinun joukkoosi. Ja kiitos, että saadaan olla yhdessä koolla tässä sinun edessäsi ikään kuin Jumalan kämmenellä. Herra, tule henkesi, hyvän pyhän henkesi kautta koskettamaan meidän sydäntämme tämän sanoman välityksellä, jonka me saamme. Herra, kaikki nämä esirukouskohteet, jotka meillä ovat mielessä, kaikki ne pyynnöt, huokaukset, kiitokset ja ylistykset, Herra, ota vastaan. Sinä näet, mikä toimintatapa on paras. Herra, sinä näet sellaista, mistä meillä ei ole aavistustakaan. Kiitos siitä, että saadaan luottavasti jättää kaikki sinun käteesi. Herra, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Amen. hyvää sabattia minunkin puolestani. Ja itse asiassa tosi kiva olla täällä. Mä huomasin, että tää on semmoinen seurakunta oikein niin kuin mun makuun, nimittäin 9:ltä täällä oli jo ihmisiä aamulla. Mä oon aina tuolla Hämeessä tottunut siihen, että kun kello tulee 10, niin siellä ei oikein vielä ketään paikalla. Ja sitten ne tulee niin kuin just ja mieluumminkin pari minuuttia myöhässä, mutta että täällä oltiin niin kuin, tiedätkö, 9:30 oli jo väki paikalla. Mä oon nimittäin kasvanut semmoisessa perheessä, että jos me ei oltu kirkossa 9:30, niin me oltiin myöhässä. Ja sen takia tämä tuntui niin kuin niin hyvältä. Ja sekin, että niin kuin tauko sanotaan 8 minuuttia, eikä vaan pyöreät 10 minuuttia. Joten kuulostaa niin täsmälliseltä, eli sen takia mun tekisi mieli kysyä, että montako minuuttia mulla on nyt sitä aikaa. Todennäköisesti se on tiedossa sekin jollain, että kuinka paljon sitä aikaa on. Mennään tänään, teillä on Raamatut mukana, niin sinne Luukkaan evankeliumiin 17. lukuun, ja voitte avata se jo valmiiksi sieltä. Ja ennen kuin mennään siihen, niin mä ajattelin, että me ollaan yritetty selvittää, että koska me oltiin täällä viimeksi. Ja tuolla teidän vieraskirjassa on semmoinen vuosiluku 2005. Mutta nyt mä sain niin kuin tietoa, että ilmeisesti jopa 2008 oltaisiin saatettu käydä täällä.
Ainakin oli jonkinlaista todistusmateriaalia äänityksiä siitä.
Et löytyy.
Eli on tämmöisiä robotteja, jotka on käynyt.
Aivan. Joo, se on vaan niin käsittämätöntä, kun me suunniteltiin tätä matkaa, niin mä ajattelin, että no onhan siitä nyt varmaan 2-3 vuotta, kun on käyty. Ja sitten mä ajattelin, että no, siitä on ainakin 5 vuotta. Ja nyt niin kuin toteat, että mitä siitä on 8-9 vuotta alkaa ole. Että miten aika voi mennä niin nopeasti? Ja se on jännä, kuinka nuoria ihmisiä, kun on haastateltu, että miten ne kuvailee aikaa. Niin nuoret usein sanoo, että se on kuin valtameri taikka. Se on tämmöinen aava ja loputon ja semmoinen niin kuin suuri. Sitten kun vanhempia ihmisiä haastatellaan, että mitä ne sanoo ajasta, niin sitten tulee tämmöisiä ilmauksia, että se on kuin pikajuna. Se menee ohi kauheita vauhtia ja ei pysy millään mukana. Ja nyt mä olin viime viikolla tai 2 viikkoa sitten omia vanhempiani tapaamassa Vaasassa. He on 89 vuotta ja he kertoi, että aika menee niin nopeasti, että yhdelle päivälle ei voi suunnitella kuin yhden asian. Että jos suunnittelee 2, niin ei enää ehdi. Aika menee niin nopeasti. Sanoit, kun viikkosuunnitelman tekee, niin yksi päivä on kaupassa ja toisena käydään kirkossa. Ja jos pitää lääkärillä, niin se on 3. päivänä, mutta yksi asia yhtenä päivänä. Joo, ja nyt te sanotte, että totta. Mua rupeaa pelottaa, että mikä on ollut. Mä kuvittelin aina, että mäkin olen niin meidän seurakunnan nuoria. Ja mua jotenkin pidettiin siinä uskossa vuosikymmeniä, että mä oon niin seurakunnan nuoria. Kunnes erään kerran mä olin tuolla Joensuussa vierailulla ja siihen tuli yksi näitä seurakunnan vanhempia jäseniä ja katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi, että sähän oot harmaantunut. Ja sillä hetkellä mä tajusin, että mä oon siirtynyt seurakunnan nuorista seurakunnan vanhuksiin. Mä oon harmaantunut. Eli nyt te voi ruveta puhumaan tämmöisellä jo vanhemman auktoriteetilla. Ja se on toisaalta ollut hirveän hienoa. Mutta takaisin sinne Luukkaan evankeliumin 17. lukuun. Täällä kerrotaan siitä, että kuinka Jeesus oli matkalla kohti Jerusalemia ja kulki siellä Samarian ja Galilean rajaseudulla. Ja tämähän ei ole niin ollenkaan itsestäänselvyys, että Jeesus kulkee Samariassa. Koska jokainen itseään kunnioittava juutalainen niin mieluummin kulki pidemmän matkan ja kiersi koko Samaria. Koska samarialaiset ei ollut puhtaita. Ja jos meni sinne, niin saastui itsekin, joten he mieluummin kiersivät. Ja tämä on jännä, kuinka Luukas kertoo tätä evankeliumia. Nimittäin, jos me otetaan pari sivua taaksepäin, niin siellä luvussa 9.51 Jeesus ikään kuin, hän on ollut siellä pohjoisessa, siellä Genesaretin järven tuntumassa ja siellä Galileassa, siellä pohjoisessa. Ja nyt tässä 9.51, niin hän tavallaan kääntää katseensa kohti Jerusalemia ja lähtee kulkemaan kohti Jerusalemia. Ja koko loppuluku, tai koko loppukirja, Luukas kertoo, että kuinka Jeesus ikään kuin systemaattisesti kulkee kohti Jerusalemia, kohti temppeliä ja kohti kuolemaansa. Ja tässä 9.51, niin tämä alkaa tällä tavalla, että kun Jeesuksen taivaanottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. Ja edelleen hän lähetti sananviejiä, nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen Samarian kylään valmistelemaan Jeesuksen tuloa. Kyläläiset kuitenkin kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. Eli nämä tunteet oli molemmin puoliset. Juutalaiset ei mielellään mennyt Samariaan, koska he saastuu, mutta samarialaiset ei mielellään ottaneet näitä juutalaisia sinne, varsinkaan jos ne oli menossa Jerusalemiin, koska heillä oli omat pyhät paikkansa siellä Samariassa. Eli tunteet on molemmin puolisia. Mutta Jeesus päättää mennä Samarian halki. Ja mun mielestä tämä kertoo heti jotain meille Jeesuksesta, eikö niin? Että hän ei väistä niitä syntisiä. Hän ei väistä niitä ihmisiä, joista hän voi saastua. Vaan hän lähtee kulkemaan. Ja mä mietin, kun mä tätä luin, niin mä mietin mielessäni, että onkohan meillä tänä päivänä tämmöisiä samarioita olemassa. Onko meidän elämässä tämmöisiä ihmisiä, jotka meille on ikään kuin samarialaisia, jotka me halutaan väistää, jotka me halutaan välttää, joita me ei haluta kohdata, me ei haluta olla niiden kanssa tekemisissä ja mieluummin tehdään jotain muuta. Ja ainakin mä uskoisin, että suurin osa meistä voi niinku tunnistaa, että joo, kyllä meilläkin on semmoisia ihmisiä. Että me mieluummin mentäisiin ohitte. Me ei mielellään oltaisi tekemisissä. Mutta Jeesus menee. Ja kun hän tulee sitten erääseen kylään, siinä jakeessa 12 ei kerrota, mihinkä kylään hän on tulossa. Ilmeisesti sillä ei ole merkitystä. Mutta häntä vastaan tulee 10 spitaalista miestä. Ja tekin olette varmaan vuosien mittaan moneen kertaan kuulleet sen, että kuinka hirveä ja julma sairaus spitaali oli, mitä se tekee ihmiselle. Mutta se, mikä siinä on ehkä kaikkein hirveintä, on se, että kun sut diagnosoitiin spitaaliseksi, niin sä joudut jättämään perhees, ystäväs, kaikki. Sä joudut menemään ja asumaan muiden spitaalisten kanssa kaupunkien ulkopuolella. Ja mun ainakin on niin oikeastaan mahdoton kuvitella sitä, että yhtäkkiä sen takia, että mä sairastun, niin mulle sanotaan, että sä et voi mennä enää kotiin. Tiedätkö, sä et voi enää nähdä lapsias. Sä et voi enää koskaan niin ottaa lasta syliin tai halata niitä tai jutella. Nyt sä meet ja eristyt tonne ja rupeat elämään ihan muiden kanssa. Eikä siinä niin kuin kaikki, vaan kun sä sairastuit spitaaliin, niin naapurit kuiskutteli ja kyseli, että niin kuin minkä synnin hän on tehnyt, kun Jumala häntä tolla tavalla rankasi. Eli sä joudut niin kuin jättää ne lähimpäs ja sitten sun niskaan kaadetaan se synti. Tiedätkö, sä oot syntinen, koska sulle noin kävi. Ja mä uskon, että se taakka ja se tuska, mikä monella näillä spitaalisella oli, niin se oli aika kova. Se ei ollut mikään niin kuin ihan helppo taakka. Sitten sanottiin vielä, vanhassa testamentissa annetaan selkeät ohjeet siellä, muistaakseni se on tuossa 3. Mooseksen kirja tarkistajana. Mä en nyt huomannut tätä tarkistaa, mutta katsotaan. 3. Mooseksen kirja 13 ja 45, niin täällä annetaan sitten tämmöiset ohjeet vielä spitaaliselle. Spitaalitautia sairastavan tulee käyttää repaleisia vaatteita. niin kuin tuntuu, että eikö siinä nyt ole tarpeeksi, että sä niin kuin joudut lähteen perheestä ja koko yhteisöstä ulkopuolelle, sua pidetään syntisenä. Sitten sulle sanotaan, että tästä lähtien sä et saa käyttää enää puhtaita ja siistejä vaatteita. Käytät repaleisia vaatteita. Pitää pitää hiuksensa hajallaan. Niin kuin tukka pörrössä. Ja kasvojen alaosa peitettynä ja huutaa saastainen, saastainen. Vaikea kuvitella, että Jeesusta vastaan olisi voinut tulla niin kuin hurjempaa näkyä kuin tämä 10 miestä repaleisissa vaatteissa, kasvon alaosa peitettynä, tukka pystyssä, tukka hajallaan. Ja sieltä huutamassa, että saastainen, saastainen. Ja niin kuin laki vaati, niin tässä sanotaan, että he pysähtyivät matkan päähän. He ei tulleet lähelle. Spitaalisen piti kiertää tien toista puolta ja se ei saanut tulla ihmisiä lähelle. Ja nämä ihan oikein, nämä pysähtyy sinne matkan päähän. Ja sitten ne huutaa, Jeesus, opettaja. Armahda meitä. Ja kun mä taas luin tätä tekstiä, niin mä pysähdyin tohon, että jännä, että ne huutaa tolla tavalla. Että ne ei huutanutkaan, että paranna meidät, taikka että tee jotain, vaan he huutaa yksinkertaisesti, että armahda. Tiedätkö, Jeesus opettaja, armahda. Ja ainakin, mä en edes tiedä, mitkä sanat ruotsissa niin kuin tarkoittaa tätä armoa. Mutta että Suomessa meillä ei oikein hyvää sanaa edes tahdo olla, koska tätä armoakin on monenlaista. On semmoista, että jos tuolla kadulla istuu joku kerjäläinen ja siitä kulkee ohitte, niin saattaa tuntea niin kuin sääliä. Mutta jos siitä kulkee ohi ja vaikka kuinka tuntee tämmöistä sääliä, niin se ei tee mitään tälle kerjäläiselle. Eihän siitä kostu yhtään. Mutta armo on mun mielestä aina jotain semmoista, milloin niin kun me selkeästi osoitetaan jotain toiselle, annetaan jotain. Sen ei välttämättä tarvitse olla aina materiaalista, se voi olla jotain, mutta annetaan jotain. Ja musta tuntuu, että tässäkin näiden, ikään kuin nämä ei olisi oikein tiennyt, mitä ne haluaa. Tuntuu, että he ehkä ajatteli, että se, että me parannuttaisiin, niin se on, niin kuin, se on liian mahdoton ajatus, että Herra, että anna jotain. Tiedätkö, anna jotain hyvää, armahda meidät, tee jotain. Ja jossain määrin mä koen, että tämmöinen rukous, niin kuin, jos me esitetään Jumalalle tämmöinen rukous, että Herra, armahda. Niin musta tuntuu, että on aika lailla semmoinen Jumalan mielenmukainen rukous. Koska ainakin mä itse huomaan, että monta kertaa mä rukoilen, että Jumala, että mulla on niin kuin suunnitelma valmiina. Ja sit mä rukoilen Jumalaa, että hei Jumala, tuu siunaamaan tää mun suunnitelma. Eikö niin? Että mä oon nyt ajatellut, että tää pitäisi mennä näin ja näin ja näin. Ja nyt mä pyydän, että tuu sä tekemään tää niin kuin mä oon tän suunnitellut tän homman. Mutta tässä kohtaa nämä jättää niin aika avoimeksi, eikö niin? Että tee mitä ikinä haluat. Armahda. Eikö tee jotain? Armahda. Mä en tiedä, ootteko te kokenut omassa elämässänne, että te olette saanut osaksenne armoa? Musta nimittäin tuntuu, että joskus meidän on kauhean vaikea tunnustaa sitä, että niin kuin mekin ollaan, meidätkin on armahdettu. Tiedätkö, että meillekin on osoitettu armoa. Ja hyvin usein, niin kuin, ainakin mulla, mä olen ainakin semmoinen, että musta tuntuu, että se mitä mulla on, niin mun pitää saada ansaita se. Että mun pitää, niin kuin, asiat on ihan okei, jos mä saan niitä, kunhan mä oon niin kuin ansainnut. Kunhan mä oon nähnyt vaivaa, kunhan mä oon nähnyt, niin kuin tehnyt työtä. Mä oon niin kuin mä oon pyrkinyt siihen, että mä oon saanut niin kuin menestystä ja mä oon tehnyt jotain, niin sit mä voin niin kuin tyytyväisenä olla ja sanoa, että mä oon saanut ansiosta, eikö niin? Mutta sitten kun mä rupean miettimään, että onko mä saanut armosta jotain, niin mä huomaan, että mun on hirveän vaikea tunnustaa, että mäkin oon saanut jotain ihan armosta. Ja mä en nyt tarkoita pelkästään Jumalan armosta, mutta esimerkiksi muilta ihmisiltä. Heti vanhemmilta, ystäviltä, sukulaisilta, kavereilta. Joskus kauhean vaikea tunnustaa, että mä oon saanut asioita, mitä mä en ole todellakaan ansainnut. Muistan kerran tuolla Yhdysvalloissa ajaessani, niin ajoin semmoista tietä, joka oli tämmöinen maksullinen tie. Ja kun mä menin sille tielle, niin mä tajusin, että tässä pitää maksaa. Mutta jotenkin epähuomiossa tai jotenkin, niin mä en ymmärtänytkään mennä siitä tieltä sivuun ja mennä tämmöiseen maksupisteeseen ja maksaa. Vaan mä ajoin sitä suoraan ja siinä oli sitten tämmöinen automaatti, joka lukee sen automaattisesti. Ja kun mä olin ajanut siitä ohi, niin mä tajusin heti, että voi hyvä ihme, että mun olisi pitänyt mennä tonne noin ja maksaa se. Että eihän mulla ollut tuota korttia ja nyt mä ajoin tästä läpi. Ja tiiäks, tästä tulee sakot, että ihan omaa tyhmyyttä. Voisin selvinnyt yhdellä tai kahdella dollarilla, kun mä olisin vaan ajanut ja nyt mä saan 50 tai 100 sen tästä sakkoa. Että miten voikin olla näin tyhmä? Ja menin ja hoidin asiani ja sit mä olin tulossa takaisin. Ja kun mä tulin takaisin, niin mä mietin, että mua ärsyttää koko tollitie tässä. Mä olin niin kuin vihainen mielessäni, että on ärsyttää, vaikka se oli mun omaa syytä, eikö niin? Mä en vaan niin kuin omaa tyhmyyttä, mutta mua ärsytti. Ja mä tulin siihen ja ajattelin, että hyvä on, mä menen ja maksan sen. Ja menin siihen sivuun ja rupesin maksamaan, niin siinä oli tämmöinen virkailija, joka sanoi mulle, että kuule, että sun maksu on jo maksettu. Eiku, mitä sä tarkoitat? Sä sanoit, että toi auto, joka ajoi sun edellä, niin se sanoi, että hän maksaa saman tien ton perässä tuli. En niin oikein tiennyt, mitä mun olisi pitänyt sanoa tai tehdä. Sitten se sanoi se virkailija, että no se puhui jotain semmoisesta random act of kindness, eli tämmöinen satunnainen hyvä teko, että hän nyt tekee tämmöisen sattumanvaraisen hyvän teon. Kyse oli ehkä dollarista tai kahdesta, se ei ollut paljon. Mutta tiedättekö te, yhtäkkiä mä tajusin sen, että Jumala pitää huolta. Vaikka mä oon itse tehnyt tyhmästi, se oli mun ihan oma moka ja mä saan tästä sakot ja mä sain siitä sakot, jotka mä maksoin aikanaan. Mutta jollain tavalla musta tuntui, että Jumala halusi muistuttaa mua, että eikö mä pidän susta huolen? Sä saat kuitenkin koko ajan elämässä asioita, joita sä et ole ansainnut. Sä saat sitä ystäviltä, sä saat sitä kavereilta, sä saat sitä seurakunnassa, sä saat sitä suoraan multa. Sä saat asioita, joita sä et ole ansainnut. Kerrotaan Napoleonista, että oli tämmöinen äiti, jonka poika oli tuomittu niin kuin telotettavaksi. Ja hän meni Napoleonin eteen ja anoi armoa sen poikansa puolesta, että poika säästyisi telotukselta. Ja tämä Napoleon oli sanonut, että kuule, että se itse asiassa ansaitsisi 2 kuolemantuomiota. Että se on tehnyt sitä ja tätä ja tota, että se ei ansaitse tulla niin kuin armahdetuksi. Ja tämä äiti oli vaan niin kuin sanonut, että niin, hän tietää. Se ei olisikaan armoa, jos hän ansaitsisi sen. Eikö niin? Vaan just sen takia, koska hän ei ansaitse sitä. Niin se on armoa. Joskus on aika tärkeää, että me niin kuin tajutaan se oma spitaalisuutemme tai oma puutteellisuutemme ja semmoinen oma virheellisyytemme ennen kuin me uskalletaan ja osataan ja ollaan valmiita ottamaan sitä armoa vastaan. Mä en ole ikinä näissä AA-ryhmissä ollut, mutta mä oon ymmärtänyt, että siellä ensimmäinen vaatimus on alkoholisteilla, että he tunnustaa, että mä oon alkoholisti. Tiedätkö, mä tarvitsen apua. Ja paraneminen voi lähteä ikään kuin siitä liikkeelle, että tajuaa, että mä tarvitsen. Ja nyt kun nämä spitaaliset tulee siihen Jeesuksen eteen, niin ne tajuaa. Tiedätkö, ne tarvitsee armahdusta. Ne tarvitsee armoa. Meille ihmisille se on hirmuisen vaikea. Yksi mun tämmöisiä suuria sankareita omassa, mitä mä oon aina katsonut ylöspäin, niin on Etelä-Afrikasta tämä Nelson Mandela. Suurin osa teistä on ainakin tietää hänestä, ehkä jotkut on lukenut hänen elämäkertaakin. Mutta että joutua syyttömästi vankilaan, muistaakseni 26 vuotta, ihan vaan käytännössä sen takia, että minkä värinen hän oli. Ja siellä vankilassa oli varmasti vankeja, jotka käytti sen 26 vuotta katkeroituakseen. Tiedätkö, katkeroituakseen elämälle. Että kuinka väärin tämä on. Ja miksi mua kohdellaan näin. Miksi mulle käy, miksi mulle tapahtuu näin. Ja elämässä on hirmuisen helppo katkeroitua. Itse kun mä katson omaa elämää taaksepäin, niin mä niin kuin näen semmoisia pisteitä siellä, missä mun olisi ollut helppo katkeroitua. Tiedätkö, olisi ollut helppo ajatella, että miksi mulle aina käy näin. Ja muistan yhdenkin kohdan, missä mä niin kuin mietin mielessäni, että jos sä lähdet tälle tielle, niin eräänä päivänä sä oot vanha katkeräijä. Ja mä ajattelin, että kuinka surkeeta se on. Muistan aina, oltiin tämmöisessä Raamatun tutkistelussa yhdessä kirkossa ja siinä sitten, mä en edes muista aihetta vielä, mistä puhuttiin, mutta siellä sitten yksi tämmöinen vanha seurakunnan veli, varmasti yli 80, niin kun sit nosti siinä kätensä ja sanoi, että kun minä tulin uskoon, niin heti jäin työttömäksi. Ja se oli vielä Kalervo Aromäki, joka veti sitä tutkistelua ja sanoi, että niin, mutta eikö Herra ole silti pitänyt huolen? Ei oo, oli vastaus. Ei oo pitänyt. Hän oli kumminkin ollut siinä seurakunnassa 30-40 vuotta, mutta mä ajattelin, että kuinka surullista. Tiedätkö, jos antaa sen katkeruuden hallita niin kuin elämää, eikä uskalla päästää niin kuin irti siitä ja antaa niin kuin Jumalan armon vaikuttaa. Te muistatte, siitä nyt on kauan aikaa jo, mutta sitä tuskin kukaan, joka silloin eli, niin unohtaa, kun tämä niin sanottu 9/11, eli kun terroristit törmäsi niihin New Yorkin World Trade Centeriin, ja siellä oliko se 2-3 000 ihmistä kuoli, ja kauhea katastrofi monella tavalla. Kun Nelson Mandela tuli ulos vankilasta, niin hän oli päättänyt antaa anteeksi. Eikö niin? Ja hänestä tuli Etelä-Afrikan johtaja. Ja se, mitä Etelä-Afrikassa on tapahtunut, niin joo, ei se täydellinen paikka varmaan tänäänkään ole, mutta se on uskomatonta. Ja se on pitkälti tapahtunut ihan yhden miehen ansiosta, joka oli valmis antaa anteeksi. Kun tämä 9/11 tapahtui, kun ne katastrofi tapahtui, niin sen sijaan, että Yhdysvallat olisi sanonut, että me annetaan anteeksi, niin ne valitsikin toisen tien, eikö ne? Koston tien. Me aiotaan kostaa se, mitä meille tapahtui. Ja mä luin yhden arvion, että Yhdysvallat on tähän mennessä käyttänyt 3 000 miljardia dollaria. Kostaakseen, tehdäkseen maailmasta turvallisemman paikan, niin kuin he ajattelee. Ja kun me katsotaan maailmaa tänään, niin onko tämä nyt turvallisempi? Tuskin. Ja joskus sitten niin kuin ajattelee mielessään, että mitä olisi tapahtunut, jos se sama 3000 miljardia olisi käytetty anteeksiantoon. Se olisikin käytetty niin kuin jälleenrakennukseen niillä alueilla, mistä nämä terroristit tuli. Olisikin niin kuin uhrattu siihen, että me annetaan jotain, me tehdään jotain heidän hyväkseen, nostetaan niiden elintaso. Olisikin otettu toinen reitti. Niin olisiko maailma erilainen paikka tänään? Okei, mä en tiedä, mutta mä voisin kuvitella, että olisi. Koska Etelä-Afrikka on erilainen paikka sen takia, että haluttiin antaa anteeksi. Okei. Mentiin vähän sivuraiteelle, mutta tullaan takaisin tähän 10 spitaaliseen. Eli ne huutaa siellä, että armahda meitä. Ja kun Jeesus näkee nämä miehet, Jeesus sanoo heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Eikö se ole aika älytön niin kuin ohje? He on niin kuin rääsyissä, he on sairaana, he tulee armahda. Jeesus ei tule edes lähelle, vaan sanoi, että menkää näyttää itsenne papeille. Ja mä voisin kuvitella, että niin kuin niiden mielessä on pyörinyt se, että niin kuin miksi? Siis me ollaan spitaalisia. Mitä hyötyä siitä on, että me lähdetään näyttämään itsemme papeille? Mitä se muuttaa, jos me lähdetään näyttämään itsemme papeille? Mikään ei muutu. Tiedätkö, paranna meidät, niin sitten me voidaan mennä näyttämään. Mutta Jeesus ei paranna, vaan hän sanoi, että menkää näyttämään itsenne papeille. Ja se, mikä on uskomatonta tässä, on se, että he lähtee. Tiedätkö, he lähtee liikkeelle, he lähtee niin kuin kävelemään. Ja sitten ainakin tämä mun raamattu sanoo 3 lausetta. Kolme sanaa. Mennessään he puhdistuivat. Ja aina yritän kuvitella näitä asioita. Ja tätäkin mä olen yrittänyt kuvitella, että miten se tapahtui. Tiedätkö, he lähtee kävelemään sinne ja lähtee niin kuin näyttämään itteensä papeille. Ja kävely on ihan yhtä vaivalloista kuin aina ennenkin, koska paikat on kipeät ja niin edelleen. Ja tapahtuuko se niin, että yhtäkkiä niin kuin yksi huomaa, että mun jalkaan ei satu enää. Ja sitten ehkä toinen katsoo kättänsä ja sanoo, wow. Ja sitten kolmas. Ja siis mä en tiedä, miten se tapahtuu. Tapahtuuko se kerralla, tapahtuuko se pikkuhiljaa. Mutta tässä sanotaan, että mennessä siinä kun he kävelee kohti Jerusalemia, kohti sitä pappia, niin he huomaa puhdistuneensa. Ja tässä elämässä, kun on tehnyt kaiken näköisiä projekteja, niin mä oon huomannut, että usein se kaikkein vaikein asia projekteissa on aloittaminen, eikö niin? Mun mummo tapas sanoa, että kun joku alun aloittaa ja lopun lopettaa, niin kyllähän sitä siinä keskellä keikuttelee. Hämäläisten maakuntalaulussa taidetaan sanoa, että kuinka hienoja ja hyviä hämäläiset on, kunhan toimeen tartutaan. Ja tekin olette ehkä kuulleet semmoisen, joku sehän sanoi, selitti sitä, että hän on aloittamisrajoitteinen. Tiedätkö, että muuten työt sujuu, mutta mulla on tämmöinen aloittamisrajoite. Tiedätkö, että on vaikea aloittaa. Ja kuinka usein on niin, että meillä on joku, mikä me tiedetään oikeaksi, me tiedetään, että näin pitäisi tehdä. Se voi olla seurakunnallinen asia, se voi olla meidän omassa elämässä. Mutta kuinka vaikea joskus on lähteä liikkeelle, eikö niin? Ja joskus tuntuu, että kannattaako sitä edes lähteä, että niin kuin tiedätkö, pieleen se menee kuitenkin. Mutta se, mikä on upeaa näissä spitaalisissa, on, että he lähti. Ja kävellessään he paranivat. Ne ei jäänyt odottamaan sitä, että me ei mihinkään papeille lähetä ennen kuin me ollaan parannuttu. Tiedätkö, vaan me lähdetään. Ja kun ne lähtee kävelemään sinne, niin ne tajuaa, että Jumala on tässä mukana. Tiedätkö, Jumala parantaa. Hän pitää meistä huolen. Hän tekee ihmeen. Ja aika usein, jos nyt ajatellaan vaikka tuota meidän koulua, niin tuota, silloin kun me ollaan täällä viimeksi oltu, mä en tiedä muistatteko te, mitä me ollaan puhuttu, mutta todennäköisesti me ollaan puhuttu innoissamme siitä, että tajuutteko te, että meidän koulu kasvaa. Ja siellä tuskin oli 100 oppilasta silloin. Se ei ollut mikään iso koulu. Kun se koulu muutettiin sinne, niin siellä taisi olla, sanotko, 14 oppilasta. Mutta siinä vuonna, edellisenä vuonna oli 14 oppilasta. Kun he muutettiin sinne, niin saatiin kasaan 30 oppilasta. Ja silloin Anna-Liisa Halonen, joka oli talousjohtaja, niin antoi luvan uskossa rakentaa koulu 70 oppilaalle. Ja kaiken hyvän lisäksi se koulu oli ollut keskellä Tamperetta, hyvällä paikalla, ihmisten oli helppo tulla. Nyt se koulu vietiin 12 kilometriä kaupungin ulkopuolelle. Ja ne ihmiset, jotka oli aloittamassa sitä, sanoi, niin voiko tämä koskaan onnistua. Mutta se rakennettiin 70. Lähdettiin liikkeelle. Otettiin ne ensimmäiset askeleet. Ja aika pian huomattiin, että se 70 oli, se oli Jumalalle liian vähän. Me jouduttiin laajentamaan ja laajentamaan, ja monesko laajennus viime vuonna tehtiin?
Neljäs
laajennus sen jälkeen. Siellä on nyt reilu se 240 oppilasta tällä hetkellä. Ja sen lisäksi siihen pihaan nyt rakennettiin päiväkoti. Ja taas sama uskon kamppailu, että uskalletaanko rakentaa, niin kuin oikein rakentaa päiväkoti, että mitä jos ei sinne tule ketään. Ja niinpä me rakennettiin se 32 päiväkotilapselle ja kaupungin virkailijat tuli meille ja sanoi, että kuulkaa, että tuossa on joku yksi ongelma tuossa teidän suunnitelmassa. Se on liian pieni. Ja tänä päivänä 2,5 vuotta myöhemmin se on liian pieni. Se on koko ajan ollut täynnä. Siellä on vähän laskutavasta riippuen 3-40 lasta jonossa koko ajan. Ja me niin kuin mietitään, että meidän pitäisi nyt rakentaa suurempi. Mutta mä oon iloinen siitä, että me uskallettiin lähteä. Koska kun me lähdettiin matkaan, kun me lähdettiin liikkeelle, niin tuntuu, että se Jumalan armo oli siinä mukana. Siihen asti, te jotka olette käynyt siellä Aitolahden kampuksella, niin siinähän on semmoinen komea kuusiaita siinä ympärillä. Ja tuntui, että aina koettiin, että me ollaan turvassa täällä, tämän kuusiaidan sisällä. Paha maailma on tuon kuusiaidan ulkopuolella, mutta täällä kaikki on hyvin. Sitten yhtäkkiä kaupunki ilmoittaa meille, että ne ottaa meidän maat ja siihen kaavoitetaan kerrostaloja siihen paikalle. Ja hirmuinen niin kuin hätä koko seurakunnalla, että nyt rukoillaan ja nyt pitää panna kirjelmää ja tämä pitää estää ja niin edelleen. Mutta siinäkin Jumala teki ihmeen. Meni muutama viikko, kun seurakuntalaiset rupesikin ajattelemaan, että hetkinen, tämä seurakunta on ollut tässä 40 vuotta. Ja me ei olla oikeastaan ikinä uskallettu tuon kuusiaidan ulkopuolella. Nyt Jumala lähettää 12 000 ihmistä tuon kuusiaidan sisäpuolelle. Ollaanko me valmiita ottaa heidät vastaan? Ja musta oli niin kuin Jumalan ihme se, että se seurakunta rupesikin miettimään, että miten me voidaan olla valmiita, kun Jumala lähettää ne ihmiset tänne meidän alueelle. Ja niin kuin, tavallaan mun on hirmuisen vaikea välillä ymmärtää sitä Jumalan armoa. Että miten se toimii, miten se on mahdollista. Mutta että yksi, mitä mä oon oppinut, on se, että pitää uskaltaa lähteä liikkeelle siinä Jumalan armossa. Tiedätkö, se voi olla pieni asia, se voi olla iso asia, se voi olla ihan järisyttävä asia, mutta pitää uskaltaa lähteä liikkeelle. Nämä spitaaliset uskalsi. He lähti liikkeelle. Ja yhtäkkiä siinä kävellessä he niin kuin tajuaa, että he on parantunut. Sitten tämä kertomus jatkuu. Huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyy takaisin. Eli yksi on niin kuin, että nyt missä se mies on? Hän kääntyy ympäri ja lähtee takaisin. Hän lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Mä voin kuvitella, että hän tuli sieltä niin kuin juosten. Hän etsi Jeesuksen. Hän lankesi siihen Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Mutta niin kuin aina näissä kertomuksissa on tämmöinen mutta. Tosin tässä kertomuksessa ei sanota mutta. Mutta te voitte lukea sen sinne. Mutta tämä mies oli samarialainen. Se, joka ymmärsi armon parhaiten, oli ilmeisesti se, jota oli koko elämä niin kuin potkittu. Eikö niin? Se, joka oli se hyljeksitty, se, joka oli se samarialainen, joka teki muut ihmiset saastaiseksi pelkällä läsnäolollaan, saati sitä, että hän oli vielä spitaalinen. Niin hän niin kuin tajusi. Tiedätkö, että papin luo mä vielä ehdin. Mutta nyt mun pitää palata kiittämään. Ja hän palaa siihen Jeesuksen luo kiittämään. Kun me koetaan Jumalan armoa, ja se on niin kuin hirmuisen hyvä harjoitus aina joskus, että illallakin niin kuin miettii mielessään, että mistä mä voin olla kiitollinen. Tiedättekö, että se on hirmuisen terveellistä? Mä oikein kuulin radiossa, kun joku psykologi selitti, että joka viikko meidän ei mikään uskova psykologi, vaan selitti, että joka viikko meidän pitäisi niin kuin miettiä, että mistä me ollaan kiitollisia. Ja hän niin kuin sanoi sitä, että itse asiassa tutkimukset osoittaneet, että riittää, kun se vähintään kerran viikossa tapahtuu. Ja mä mietin mielessäni, että Jumala on aika fiksu, kun hän on järjestänyt meille Jumalan palvelukset. Koska jos emme muulloin muisteta kiittää häntä, niin ainakin kerran viikossa me tullaan yhteen. Kiittääksemme Jumalaa siitä, mitä hyvää hän on tehnyt. Edes kerran viikossa. Mutta tietysti vielä parempi, jos muistaa joka ilta niin kuin miettiä, että mistä mä tänään olen kiitollinen. Ja se, mitä Jumala odottaa, ainakin musta tuntuu, että hän odottaa, on se, että me osataan sanoa kiitos. Sehän on nyt ensimmäisiä asioita, mitä mun lapsellekin opetetaan, eikö se? Miten sanotaan? Kiitos. Tosin mä kuulin lapsesta, joka sai omenan, ja äiti sanoi sitten, että no miten sanotaan? Ja hän oli ojentanut omenan takaisin ja sanonut, että no kuorisse. Joskus on hirveän vaikea oppia kiittämään. Mutta se, mitä Jumala haluaa, niin tuntuu, että hän nauttii meidän kiitoksesta. Koska tuskin muuten Jeesus olisi tässä kysynyt, että no, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainen, kun on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa. Ja hän sanoi miehelle, nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut. Jotenkin tuntuu, että ikään kuin Jumala nautti siitä, että kuulee sen kiitoksen. Ja nyt kun on omia lapsia, niin on huomannut, että kuinka upeata se on, kun lapset tulee ja sanoo, että kiitos isä. Mä luin isästä, kerronkin toisen esimerkin. Kun mä olin tuolla Kaliforniassa, niin mä tapasin semmoisen liikemiehen, joka oli perustanut tämmöisen säätiön. Ja hän sitten kertoi, kun mä kysyin, että miksi sä perustit ja niin edelleen, sanoi, että hänen poikansa teki itsemurhan. Ja he jotenkin ajatteli, että he haluaa työskennellä tätä. Se oli ilmeisesti silloin sairaus, miksi kannataan mielisairaus. Ja sanoi, että hän haluaa niin kuin kerätä rahaa että he voisivat niin kuin työskennellä tämän sairauden auttamiseksi ja niin edelleen. He perusti tämmöisen säätiön. Ja tämän säätiön kautta niin he muistaa sitä poikaansa ja he on kiitollisia sille pojalle ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mä ajattelin tietyllä tavalla, että kuinka surullista se on, että täytyy olla kiitollinen sille lapselle, sit kun se on jo niin kuin kuollut. Että kuinka meidän elämässä on niin kuin ihmisiä, jotka elää. On ne sitten puolisoita tai lapsia tai vanhempia tai sisaruksia tai jotain muuta. Että miten niin kuin oppisi olemaan kiitollinen jo niin kuin niille, jotka Jumala on antanut meille tähän elämään. Tiedätkö, hän on antanut armossaan meille näitä ystäviä ympärille. Ollaan kiitollisia niistä. Opetellaan olemaan kiitollisia niistä. Niin kauan kuin on elossa. Eikä sitten rakentaa säätiöä sille lapselle sen jälkeen, kun hänet on menettänyt. Ja joo, hieno juttu, että hän teki näin, mä en sitä yritä sanoa. Mutta jollain tasolla se oli aika surullista. Musta tuntuu, että Jumala odottaa kiitosta. Ja nauttii siitä ihan yhtä paljon, kun tavallinen isä ja äiti nauttii oman lapsensa kiitoksesta. 1/10 tuli kiittää. Mä oon joskus miettinyt, että onkohan se niin kuin se suhde. Että kun me saadaan 10 hyvää, niin 1 kerran muistetaan kiittää. Ja kun mä oon itteeni mietin, niin mä luulen, että se pitää mun kohdalla ainakin varmaan paikkaansa. Musta tuntuu, että mä osaan kiittää 1 kerran 10 silloin, kun mun pitäisi kiittää. Ja aina välillä, niin kuin mä oon oikein rukoillutkin taivaan isältä, että anna semmoista kiitollista mieltä. Että mä osaisin kiittää siitä, mitä mä oon saanut ja mitä Jumala on niin kuin mulle antanut. Oliko sulla ajatus mielessä?
Mä ajattelin tuossa, että varmaan tämä ainut oli, joka pelastui sitten näistä 10, pyhähenki johdatti hänet takaisin.
Joo, no meidän ei tarvitse ottaa siitä kantaa, että kuka pelastuu, nimittäin jos meidän pelastus riippuisi siitä, että ollaanko me kiitollisia vai ei, niin kyllä me oltaisiin pulassa taas uudestaan, että siinäkin niin kuin tavallaan se Jumalan armo näkyy, että ne kiittämättömätkin, että niin kuin siellä sanotaan, että hän antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoille. Että Jumalan armo on niin kuin jotain semmoista käsittämätöntä, että se ei kuulu vaan meille niin sanotuille hyville.
Vaan että hän köyhille, niin kuin rikkaille.
Niin, nimenomaan, että hänen armonsa kuuluu kaikille.
Eli kaikki spitaaliset parantua.
Kaikki parantuu. Mutta 1/10 ymmärsin niin kuin kiittää.
Ehkä ne kiitti joskus myöhemmin.
Hyvin mahdollista, todennäköistä. Mutta niin kuin voi olla, että niillä oli kiire päästä papille. Mä ymmärrän, että mulla on kiire päästä kotiin. Ajatelkaa, mä vihdoinkin saan halata sitä omaa lastani. Mä en ole 10 vuoteen nähnyt, että mitä siellä olikin. Siis mä ei tiedetä, mitä niiden päässä on liikkunut. Ja voi olla, että siellä oli hyviä syitä. Ja voi olla, että se kiitollisuus tuli myöhemmin. Mutta että tuntuu, että tässä Jeesus ikään kuin sanoo, että mä iloitsen siitä, kun te osaatte olla kiitollisia mun armosta. Hiljennytään rukoukseen vielä. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet armollinen Jumala. Ja Isä, sä olet armollinen meillekin. Ja vielä just semmoisina kuin me ollaan. Ja tiedetään varsin hyvin, että ei me kyllä omalla elämällä sulle kunniaa joka päivä tuoteta. Ja silti sä oot uskollinen. Silti sun armos kestää. Ja Herra, kiitos siitä, että tänäänkin voidaan turvautua sinun armoosi. Ja Herra, pyydetään, että sinä tekisit meistä kanavia, että me voitaisiin olla välittämässä sinun armoasi eteenpäin tässä maailmassa. Jeesuksen nimessä. Amen.
Olemme saaneet muistutuksen Jumalan suuresta armosta. Ja nyt minulla on tullut pieni virhe. Tuolla taululla on 123, siellä pitäisi olla 125. Oi Herra, sain armosi. Ja viimeisen säkeistön aikana nousemme, koska olemme jälleen istuneet aika paljon. 125. Kansa sanaa tähän. Aamen. Tämän jälkeen me koitamme nopeasti järjestää meille aterian tänne ja nautimme yhteistä lounasta ja sen jälkeen meillä on vielä iltapäivätilaisuus.